Кутман кеч угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда 20 ашуун адам пластикалык хирургиядан зыян тартканын айтып, саламаттык сактоо министрлигине даттанды. Мындан сырткары 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганы белгилүү болду. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгө жаратып жатканын айтууда.
Бир жыл, эки ай мимикам болгон жок, жарым бетим иштеген жок.
Тиешелүү бир мыйзамдарга дагы биз өзгөртүүлөрдү киргиздик. Тойтта түрмөгө түшүп калгандай кылып.
Кулактын аркасындагы тигилген жерлерде шрамдар боор койгон, өтө мындай грубый кылып тигип койгон да.
Алдыдагы жарым саатта ушул темага кененирээк токтолуп, адис менен маекти дагы сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орусиянын рагы чыгышында Камчатка жарым аралында күчү очогунда 8.8 балга жеткен жер титирөө болду. Орусиянын коргоо министрлиги катуу зилзаладан кийин дагы 30 жолу күчү 2.5 балды түзгөн жер термелүү болгонун кабарлады. Кырсык таазын уулук жарат алгандар бар. Тас агенттиги түндүк Курильскинин мэрине шилтеме кылып, бул аймакта цунаминин 3 толкуну келгенин, шаардагы портту суу каптап, кемелер акканын жазды. Аймакка өзгөчө абал режими киргизилди. Сейсмологдордун билдиришинче, бул 2000 адамдын өмүрүн алган 1952 жылдагы жер титирөөдөн кийинки эле чоң кырсык болуп калды. Маалыматтарга караганда, жер титирөө Тынч океандын түндүк тарабында АКШнын Калифорния штатына чейин сезилди. Жапонияда АКШнын Гавайи штатында цунами болушу мүмкүндүгү, мындан улам жээкке жакын жашагандар чукул арада коопсуз жайларга барып турушу керек деп эскертилди. 2011 жылдагы жер титирөөдөн улам болгон цунамиде эл аварияга учураган Фукусима атомдук станциясында иштегендер эвакуацияланды. Британ премьер-министри Кир Стармер, эгер Израиль Газадагы ок атууну токтотпосо, расмий Лондон Палестина мамлекетин тааный турганын эскертти. Ал муну сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында жарыялашы мүмкүн экенин айтты. Стармер Тель-Авив ок атууну токтотууга макул болуп, эки эл үчүн эки мамлекет деген принципке негизделген туруктуу тынчтыкты орнотуу милетин алышы керектигин белгиледи. Ошондой эле палестиналыктарга гуманитардык жардамды жеткирүүгө шарт түзүп, Иордан дарыясынан батыш жээгин аннексиялап алууну токтотушу зарылдыгын айтты. Британ өкмөт башчысы ошондой эле АКШ менен Европа биримдиги террордук деп тааныган Хамасты калган туткундардын баарын бошотуп, жарашууга көнүп, курал жаралын таштап, мындан ары Газаны башкарууга катыша албасын кабыл алышы керектигин дагы айтты. Израилдин тышкы иштер министрлиги бул билдирүүнү айыптап чыкты. Өткөн аптада француз президенти Эммануэль Макрон расмий Париж Палестина мамлекетин тааный турганын сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынында жарыяларын билдирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бул кадам Хамастын 2023 жылдын 7 октябрындагы кол салуусунан кийин террорду сыйлоо катары кабыл алынарын айткан. Учурда Палестина мамлекетин Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 өлкөнүн 140 ашыгы тааныган. Алардын арасында Орусия, Кытай, Испания, Польша өңдүү мамлекеттер бар. АКШ палестиналык мамлекетти тааныган эмес. Өзгөн райондук сотунда Айзере Кералиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу иш карала баштады. Маркум келиндин кылмышка шектүү күйөөсүнө адам өлтүрүү, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эралиеванын жакындары анын өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылып жатат. Быйыл майда Өзгөндөгү алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган Айзерге аттуу келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны аттууга шек саналып, күйөөсү Карагулжа районунун тургуну камакка алынган. Милиция кылмышка шектүүнүн куралы буга чейин каттоо калынбаганын, текшерилбеген мышыкта буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын билдирген. Маркум келиндин артында 5 баласы калды. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталып жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга Украина менен согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого 10 күндүк мөөнөт чегерди. Ал Шотландиядан АКШга учкана жатканда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул убакыт шейшембиден 29 июлдан тартып башталарын билдирди. Трамп Орусиядан буга чейинки сунуштарына жооп албаганын белгилеп, Москва менен сүйлөшүүлөргө барууга мындан ары кызыктар эмес деген белгиледи. Ал дүйшөмбүдө орус президенти Владимир Путинден көңүл калганын айтып, буга чейин аларга Украина менен жарашууга берилген 50 күндүк мөөнөттү кыскартаарын маалымдады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков анда Трамптын мөөнөтү кыскартуу тууралуу билдирүүлөрүн Орусия эске алганын айткан. АКШ Украинанын президенти 14 июлда Москвага 50 күн чектеп, эгер бул маалда Кремль кепке сөзгө келбесе, Вашингтон Орусияга жана андан энергетикалык ресурстарды алган өлкөлөргө бажы тарифтерин 100% көтөрөрүн жарыялаган. Ошондой эле Трамп Украинага курал-жарак берүүгө даярдыгын билдирген. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров буга байланыштуу комментарий берип жатып, Москванын Киевге коюп келген талаптарын дагы кайталаган.
Эленора Бешенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчабыздан кененирээк окуй аласыздар.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Вильнюста орус тили өтө көп жаңырып турат. Ушундай пост менен Литвадагы таасирдүү журналисттердин бири, коомдук телеканалдын алып баруучусу Эдмундас Якилтайтис бөлүштү. Бул кошуна Латвиядагыдай болуп, орус тилин коомдук жайларда чектөө чаралары көрүлүшү керекпи деген талкууга жем таштады. Кененирээк Айнура Жекше кызынын баянында.
Вильнюстун тарыхый бөлүгүндө эски шаарда литов тилине караганда орусча көбүрөөк жаңырганына көп болду. Менимче эне тилин мамлекеттик тилди урматтап баалаган биздей адамдардын буга көңүл буруусу маанилүү. Борбор шаарыбыздын жүрөгүндө литва тили азчылык айланган, деп жазды Якилайтис. Фейсбуктун миңдеген колдонуучусу өзгөчө оңчул көз караштагы кишилер арасында айрым атка минерлер журналисти колдошту.
Биздин иммиграция толкунунун фонунда өзүн өзү орусташтырууга күбө болуудабыз. Литвалыктар өздөрү орус болууну каалагандай, орус тилинин Вильнюста үстөмдүк кылып жатканын кантип жөнгө салабыз? Дагы кандай көйгөйлөр күтүп жатат? Кулга айланбагыла, литвача сүйлөөнү талап кылгыла,
деп үндөдү тил боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Аудрюс Володко. Социалдык тарыхчы Адомас Климанстын айтымында Литвага баргандардын 85% мурдагы СССРдин аймагынан чыккандар. Биз орус дүйнөсүнө эшигибизди өзүбүз ачып бердик. Украиндерди албаганда Литвага келгендердин дээрлик жарымын белорус жана орус эмгек мигранттары түзөт, деп түшүндүрөт Адис. Журналисттин постун сындагандар да жок эмес. Маданият министрлигинин кеңешчиси Эвелина Макшецка социалдык тармактардагы изычууга байланыштуу жек көрүүнүн тили Литвада чоң маселеге айланганын, Орусия андан пайдаланып кетэрин эскертти. Мындай комментарийлерди мен эки жүздүүлүк жана популизм деп атаймын. 2020-жылы Литва диктатурадан качкан белорустарды кучак жайып тосуп алган. 2022-жылы украиналык 10,000 деген качкынды батырып, аларга акча, кийим-кече, дары-дармек чогултканбыз. Эми Вильнюста орус тили жаңырганы кимдир бирөөлөргө жакпай калдыбы? Белорустар менен украиндердин көбү күнүмдүк жашоодо орусча сүйлөшөөрүн эсиңерге сала кетейин. Тарыхый кырдаал ошондой болчу, деп айтат Эвелина Макшецка. Анын пикиринде, Якилайтистикиндей посттор коомду бөлүп жарууга гана алып келет. Саясатчылардын бир даары ага кошулбайт. Сеймдин парламенттин спикери Саулюс Сквернялис орус тили башкалаада үстөмдүк кылып калганы актуалдуу маселе деп эсептейт.
Ооба, бул көйгөйдү чечүү үчүн биздин өлкөдө отурукташып иштөөнү, жергиликтүү калк менен журулушууну каалагандардын литов тилин үйрөнүүсүнө шарт түзүш керек. Маселе бар, биз аны көз жаздымда калтыра албайбыз.
Литванын миграция кызматы түшүндүргөндөй, орус тилинин жайылышы менен Москва кошуна өлкөсүнө каршы согуш баштагандан кийин Украина, Беларусь жана Орусиядан агылган качкындар менен мигранттардын көбөйүшүнүн ортосунда түздөн түз байланыш бар. Кырдаал курчуп турганда Литва 95,000 украиналыкты кабыл алган учур болгон. Өз калкы 3,000,000 жетпеген өлкө үчүн бул абдан чоң сан, деп эсептейт бийлик.
Мы замечаем, кырдаалдарды тейлөө борборунда качкындардын жарымынан көбү өз арада орусча сүйлөшкөнү байкадык. Биз менен да орус тилинде сүйлөшкөнү табигый көрүнүш, себеби көп учурда англисче билишпейт. Бирок бири-бири менен да орусча сүйлөшөт.
Деп айтты Литванын миграция департаментинин башчысы Эвелина Гудзинскайте. Ушул тапта Литвада расмий эсепке ылайык 200,000 ашуун чет өлкөлүк жаран жашайт. Алар калктын 7% түзөт. Салыштыра кетсек, 10 жыл мурун мигранттардын саны мындан 5 эсе аз болчу. Негизги бөлүгү Украина, Беларус, Орусия жана Өзбекстан жарандарына туура келет. Акыркы кезде орус, украин жана беларустардын саны азайып баратат. 2023-жылдан тарта Литвадан 30,000 чукул украиналык, беларус жана орусиялык чыгып кеткен. Ошентсе да, жергиликтүү жашоочулардын айтымында шаарлардын көчөлөрүндө орус тили кадам сайын угулуп турат. Ал эми саясий технолог Миндагаус Лапинскас тил маселесинин курчусу жергиликтүү шайлоо алдындагы саясий өнөктүк болушу мүмкүн деп болжолдойт. Интеграция маселесине келгенде эксперттердин көбү чет өлкөлүктөрдүн коомдук турмушка жуурулушуусу үчүн мамлекеттик тилди билүү зарыл деп санашат. Литвада иштеш үчүн үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары тилди эң төмөнкү А1 деңгээлинде билүүгө тийиш. Украиндерден гана кеминде жарым жыл бою андай билим талап кылынбайт. Ал эми кошуна Латвияда жарнамаларды, афиша, көрнөк жарнактарды орус тилинде жазууга болбойт. Банкоматтарда да орус тили колдонулбайт. Дүкөндөрдүн кызматкерлери сатып алуучу өзү атайын суранбаса, кардарларды латыш тилинде тейлөөгө милдеттендирилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек менен Ош шаарларында ОДОНО мыйзам бузган 78 жеке клиниканын иши убактылуу токтотулганын билдирди. Алардын көбү косметология, пластикалык хирургия жана стоматология боюнча иштегендер. Кыргызстанда пластикалык хирургия соңку жылдары кеңири жайылды. Муну менен катар эле андан зыян тартканын айтып даттангандар дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери 20 ашык арыз түшүп, 18 адам ботокс процедурасынан кийин ууланганын билдирди. Министрлик кыска окуу курстарынан кийин эле колуна бычак кармап, медициналык косметологияга өткөндөр көйгөй жаратып жатканын айтууда. Кененирээк кесиптешим Айбек Абдызаев айтып берет.
Өзүн Зарина деп тааныштырган келин аз убакытта катуу арыктап кеткенден кийин бетиндеги бырыштарды алдыруу үчүн пластикалык операция жасаткан. Ал Бишкектеги Макс Клиник деген клиникадан операция жасаткандан кийин бетинин бир тарабы эч нерсе сезбей калганын, шишик 3 ай дегенде араң кеткенин Азаттык айтып берди.
Резко арыктагандан бетим арык кожасы шалбырап калып, анан асимметрия бере баштады, бир жак жагын кышая баштады да. Максут Кадыровко да кайрылгам. Консультацияга барсам, бетим киргизбей жазап берем. 6 айдан кийин бир тонкий розовый линиот, бир жылдан кийин вообще эчтеке билинбей калат. Ашыкча терим аябай көп экен бетинде, бир 5-7 сантиметр ар бир тараптан деп эметкенинен көп ойлонбой макул боло бердим. После операция көзүм ачканда бетим ужас отек болуп калыптыр. Ал отек 3 ай дегенде 3 ай үйдөн эшик жака чыга алган жокмун, потому что аябай шишик болду бетим. Анан мимика у меня пропала, нервы он меня задел. Бир жыл 2 ай мимикам болгон жок, жарым бетим иштеген жок. Дары ичип атып, араң эли восстановила. Дагы 20,000 берсең, кайрадан жасап берейин дейм, точно 100% сонун кылып берем деп убада берет. Анан айла жок, кайра ишин макул болом. Жаткандан кийин баягы эле иш окужу болуп, эки капталым шрам болуп, чачтарым жок. Барып заявление жаздым, эки заявлением жабылды, анан резонансына чыга баштадым.
Анын айтымында милициядан 2 жолу иш жабылып калып, азыр прокуратурага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке дагы арыз жазган. Зарина сыяктуу пластикалык операциядан жабыркап, өздөрү күткөндөй натыйжа болбогонун даттангандар бир топ. Ал өзү кабылган жагдай боюнча ачык айтып чыккандан кийин дагы 40 кыз келин ушундай эле абалга түшүпканын билдирген. Арасында жагдайы оорлошуп, операция ден соолугуна оор зыянын тийгизгендери да бар. Өзүн Тамара деп тааныштырган маектешим менингит болуп ооругандан кийин эки көзүндө айырма болуп, операция жасатууну туура көргөнүн айтып берди. Өткөн жылы күзүндө банктан насыя алып, көзүнө операция жасаткан. Бирок операциядан кийин ал өзүн таанбай калганын мындайча айтып берди.
2 недели до операции я с дочкой приходила.
Операцияга чейин дарыгер менен сүйлөшкөм. Ошондо аллергиям бар экенин, кесилген жерлерим кеч айыга турганын алдын ала айткам. Бирок операция учурунда алдын ала көрбөй туруп лидокаин сайышты. Көзүмдүн формасын өзгөртүп, тоголок кичине көз кылып коюптур. Азыр эки көзүм эки башкача болуп калган. Көзүмдүн алдындагы тырык дароо эле көзгө урунат. Операциядан 7 жума өткөндө көзүм ооруп, бурчтары тартыша баштады. Дарыгер бул чуңдарын бошотуп коем деп кайра операция жасады. Ар кайсыл жерде тырык пайда болду. 9 ай болду, дагы деле жакшы болбой жатат. Саламаттык сактоо министрлигине кайрылсам, алар мени дагы бир дарыгерге жөнөтүштү. Ал бул жаш курактан улам деп койду.
Хирургу, то есть другу соратнику Тукешеву.
Пластикалык операциядан жабыркадым дегендердин дагы бири Айдана.
Мурдум мектеп убагында сынган, жүгүргөнүмдө физикалык кыймыл аракет кылганымда аба өтүш кыйын болот. 700 АКШ долларына жасайбыз. Жаш кылып көрсөтө турган дагы биздин бир операциябыз бар. Кесилген жерлер билинбейт, чачтын түбүнөн калбайт, тыртык калбайт. Эки операция бир наркоз менен бүтүп кетет дегенден мен макул болдум. Эртең менен турдум. Мен өзүмдү өзүм тааныгыс абалда көрүп кайра стресс болуп калдым. Көзүмдүн ичи канталаган, но ичинде эл акча канга толуп калган, шишип кеткен, мондай таш түшкөндөй эле болупчу. Во время операции мы этот задели сосуды деди. Кеч аябай кыйын болду. Мен бир жума клиникада жаттым. Мурдумун, көзүмдүн шишиги аябай кеч кайтты. Дем алуум жакшы, бирок асимметрия калган. Эч кандай түздөлгөн эмес. Смас лифтинг деп кулактын аркасындагы тигилген жерлерде шрамдар оор койгон, өтө мындай грубый кылып тигип койгонда биз адаштык. Башкалар адашпасын.
Саламаттыкты сактоо министрлиги пластикалык операциядан жабыркаганын айтып даттангандар көп болуп жатканын ырастады. Мекеменин лицензия берүү сектордун башка диси Аман Осмонов жыл башынан бери ушундай мүнөздөгү 25 кайрылуу болгонун билдирди. Жакында эле Ош шаарында ботокс процедурасын жасаткан 18 адам ууланган окуя катталды.
2800 ашык жеке клиникалар жана кабинеттер бар экен да, бая лицензиялары жок медициналык ишмердүүлүк жүргүзүп келген. Биз ошолордун гана үстүнөн иштеп атабыз азыркы учурдачы. Ошонун негизинде тиешелүү бир мыйзамдарга дагы биз өзгөртүүлөрдү киргиздик, штрафтарды көбөйттүк. Жазасында тойтта түрмөгө түшүп калгандай кылып оорлоштурдук да мыйзамдарды. Лицензиясы жок, бирок денесине залал келсе ал жагын МВД карайт да. Былтыр көп болсо бир төртөө келип түшкөн, быйыл болсо 20 жакын болуп калды. Бүгүнкү күндө арыз келип түштү. Максутов иштеген Макс клиник деген жеке клиника убактылуу 90 күнгө жабылды. Мыйзамда каралган бул эң оору жабылганы болот 3 айга дейи. Анан 90 күндүн ичинде ошол талаптарды аткарса ачылат, ачылбаса анда биз сотко өткөрүп беребиз.
Осмонов белгилегендей, учурда пластикалык хирургияга уруксат алган клиникалардын саны 14 жетсе, иш жүзүндө андан да көп жерде операция жасашат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси жарандарды дарыгерге барардан мурда клиниканы жана дарыгерди текшерип, мекеменин расмий сайтынан эле лицензиясы бар жогун тактап алууга кеңеш берет.
Акыркы 2 ай ичинде Ош жана Бишкек шаарында ушундай массовый рейдтерди жүргүздүк. 100 ашык клиниканы текшердик. Анын негизинде 78 лицензиясы бар, 38 лицензиясы жок болду. Талаптарды кодоно бузгандыгы үчүн 67 убактылуу 90 күнгө токтолду да. Республика ичинде көп окуу жайлар, кичинекей окуу жайлар ачылып кетти да жана курстарды окутканчы. Алар деле эстетикалык косметологияда окутушат экен, эстетикалык. Бирок ошолордон сертификаттарын алып алып, мен косметологмун деп баягы медициналык косметологияга өтүп кеткендер аябай көп болуп атат да.
Соңку жагдайлар боюнча Макс клиник клиникасынын башкы дарыгери менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин ушул сыяктуу кыз келиндердин дооматтарына жооп берип, дарыгер эч качан кепилдик бербей турганын билдирген эле.
Кыздар келет, интернетте сүрөттөрдү, жанагы фотошопто көп артисттердин сүрөттөрүн көрсөтүп, мен ушундай мурун каалайм дейт. Мен постоянно айтайм, андай мурун болбойт, потому что невозможно. Кожа канчалык чоюлат, это операция убагында эле билинет. Биз аракет кылабыз мурдунун формасын бузуп койгонго. Анан дем алуу системасыны нарушение кылбаганга аракет кылабыз. Мен каалагандай болбоду дейт. Эми ким гарантия берет, что ушундай сен болуп каласың депчи? Бул сложно, эч ким медицинада айта албайт анда, сен ушундай кылып берем деп.
Кыргызстанда буга чейин пластикалык операциядан кийин абал начарлап, адам өлүмү менен коштолгон учурлар да катталган. Адистер сулуулук операцияларын жасоо Кыргызстанда акыркы жылдары кеңири жайыла баштагандыктан анын тобокелдиктерин жана кесепеттерин эске алган жол жоболор же атайын протокол деле иштелип чыга электигин белгилешет. Мындан улам кардарга операция жасаган дарыгерлер кайсы жерден ката кетиргенин аныктоо кыйынга туруп, кемчиликтерди таап шалакылык кылганда кандай жазага тартылары белгисиз. Ички иштер министрлиги азыр каралып жаткан иштер боюнча маалымат берген жок. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы эксперт, медицина илимдердин кандидаты Бермет Барктабасова буларды айтты.
Действительно, есть результаты, которые
чындыгында бул абдан жогорку кесипкөйлүктү талап кылган тармак. Эң мыкты чеберчилиги бар хирургтар пластикалык хирургияга кетип жатышат. Тилекке каршы адамдар каалаган тыянакты ала албай калган же жагымсыз жагдайлар дагы болуп калууда. Булар бейтаптар эмес. дени сак кардарлар. Бирок мындай оперативдүү киригишүү баары бир таасирин тийгизет. Бул хирургдун чеберчилигине гана эмес, ошол адамдын организмине дагы байланыштуу болуп калат. Бул жерде компетенция, көндүмдөр өтө жогорку деңгээлде болушу керек. Тилекке каршы, азыр пластикалык хирург менен кайрылган кардарлардын ортосундагы мамиле жөнгө салынган эмес. Чындыгында инфекциялык көзөмөл жасап жаткан иш боюнча билимне талаптар өтө жогору. Тилекке каршы, дүйнө жүзүндө ушундай оорусу өтүшүп кеткен, сулуулууну каалаган үчүн каза болуп калган учурлар да кездешет.
Все спрашивают за каждую смерть, за каждое осложнение, за каждый случай.
Марк Табасова кардарга операциядан кийин тоокелдиктер тууралуу эскертүү зарыл деп эсептейт. Өткөн айда саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев мекемени мыйзам бузган жана менчик клиникаларды көзөмөлдөөсү кыйын болуп жатканын билдирген. Мындай ооруканалар бейтаптарга дарылоонун далилденбеген ыкмаларын колдонгону, окутуу боюнча гана лицензия алып бейтаптарды кадимки шартта дарылап иштегендери да катталганы маалымдалган.
Ушул теманы улай Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти хирург Султан Тукешев менен маек курабыз. Ал бул тармактагы жетишкендиктер менен көйгөйлөр туурасында кеп кылды.
Азыр кайдын ала турган болсок негативдүү маалыматтар чыкты. Ошол себептен баягы кооптонуулар дагы эл арасында мындай пайда болду. Кандай деңгээлде эмне болот деген суроолор пайда болду. Андай негативдүү нерселер дайыма бүт тармакта коштойт да. Ансыз да болбойт. Бул практика жүзүндө болуп отурган нерсе да. Мисалы биз Кореяга барганда деле ошол жерден биз ушундай андай чоң клиникалардын астында ошо мектеп болуп натыйжасы менен макул эместигине шайтышып тургандарды көргөндө бул ошо пластикалык хирургия эң өнүккөн деген өлкөдө болуп аткан окуя да. Результаттарды пациенттер ар түрдүү кабыл алат да. Мисалы объективдүү болгондо мисалы пациентке жарашканы жасалса дагы субъективдүү кабыл албаса ал сөзсүз түрдө проблема алып келет да. Хирург менен ушул пациент ортосунда конфликтке алып келет. Конфликт кандай уланат ошондо да маселе. Тил табышып ошол маселени чечүүнүн жолдорун издеп кайра оңдоп түзөө иштеринди ошону сүйлөшүп же ага макул эмес болсо ошол жанагы сотко чейинки чечимдер менен ушундай чечип эме кылса баягы чечимге келишсе жанагындай конфликттер резонанс албайт да.
Ошол эмнеден улам пайда болот? Бул профессионализмдин жоктугубу же чын эле ошол дарыгер менен кардардын ортосундагы эле пикир келишпестиктен улам чыгабы же чын эле ошондой мүчүлүштүктөр көбүрөөк катталып калганбы? Сиз ар бирине сиз деле коруптунду чыгара турбайсызбы? Ошого кандай көрүп атасыз сиз?
Ар бир үчүн өзүнчө каралыш керек индивидуалдуу түрдө. Баарын териштирип карап келгенде сөздүн ичинде мындай эки тараптуу дагы мындай каталар кеткенин көрөсүң да. Айдаанда көп операцияны бир талап кылганда андан баш тартып же пациент ошо туура түшүндүрүп ошо этап этап менен шашпай бирден жасай эле.
Көп операция дегенде эмне бул?
Көп операция болгондо мисалы бетинде мисалы көз кабагын операциянын үстүн астын бир жасатып анан ошол эле учурда бетин тарттырып ошол эле учурда оозун мисалы чоңойтуп дегендей да. Ошондой операцияларды бир баарын бир үймөк деп жасаса проблема чыгышы ыктымалдуулукту түзөт да. Же болбосо ошол хирург өзүнө өтө эле ишенип жанагындай баягы көп операцияларды бир жасап салгандай болот.
Пластикалык операциядан кийин каза болуп калган учурлар да тилекке каршы катталып калып атат. Бирөө ошо липосакциядан бир келин. Бул балким коомчулукка чыкканы гана болушу мүмкүн. Бир келин ушу мама пластикадан кийин каза болду. Жакында эле ошо сакал өстүрүү учурунда бир киши каза болуп калды. Анан ушундайда тоокелчилик, негизги тоокелчилик эмнеден ушундай жагдайлар пайда болуп калат?
Жанагындай комплекстүү түрдө айтыш керек да. Сөзсүз эле ушундай болот деген нерселерин алсын, бирок айта кетчү нерсе, моюнга алчу нерсе бул жерде хирургтардын, доктурлордун дагы компетенттүүлүгү өтө маанилүү да. Пациент келгенде ошол операцияга организми чыдайбы, чыдабайбы, толук кандуубу изилдеп, жанагындай текшерүүдөн өткөзүп, бүт системаларын көрүп, каны жакшыбы, буга чейин кандай оорулар менен ооруган, кандай рисктер болгон, жашоосунда жанагы анамнез жизни деген бар, жашоосунун анамнези, анан жашоосунун тарыхы да. Ошону изилдеп мындай аябай жакшы мындай дыкаттуу түрдө пациентти тандап туруп албаса ушундай учурларга алып келип атат да. Эми ал бизде эми териштирүүлөрдө да болуп атабыз да, ошол жерден көрүп атабыз. Эми катастрофтар кеткен учурлар бар, аны жашырган болбойт, моюнга да албай койгонго болбойт. Ошол себептен могу акыркы болгон резонанстардагы менимче бул бир жагынан кандай десем катуу тийсе дагы бул пластикалык хирургиянын коомунда хирургтарга чоң эскертүү болду да. Ар бир пациентке жакшылап көңүл буруп, ар бир мындай эмесин жакшылап дыкат изилдеп
ушул операцияга чыдайбы, чыдабайбы, көрсөтмө барбы, жокпу, жөн эле оңду солдуба калгандай өзүм өтүгүмдү төргөйлөнүп эмне кандай кылсам өзүм билем дегендерди да ошонун баардыгын ошо талапка жараша аткарганга чоң бир эскертүү болду да.
Мисалы ошол бизде бир топ эле жыл болуп калды да пластикалык хирургия жасалып жатканычы, анан операциялар, анан ушунча жыл убакта эмнеге протокол иштелген жок, же иштеп туруп анан кийин баштаса болот беле, же ушундай окуялар сөзсүз болуп туруп анан протокол болуш керек беле?
Биз дагы ошол коомчулуктун ичинде бир чоң уруштарды өткөзүп ошол жерде баягы талкуулап эмнеге ушундай учурлар пайда болуп атат, ушундай болбош үчүн эмне кылышыбыз керек деп биз жакында эле ошол съезди өткөздүк, экинчи съезди. Ошол жерде чоң талкуу болду, ошол талкуунун жыйынтыгында резолюция кабыл алдык. Ошол резолюцияда биз негизги көйгөйлүү болуп аткан операциялардын баардыгын белгилеп, ошол операциялардын клиникалык протоколун иштеп чыгууну чечим кабыл алдык, иштеп чыктык. Эми жакында ошол саламаттык сактоо министрлигинде ошол протоколду кабыл алганга отурум кылабыз да. Ошол клиникалык протоколдо кандай жазылган болсо ошол шарттын баарын аткарып туруп операцияны жасаш керек болот да. Эгер ошол жерде ошол шарттарды аткарбай койгон болсо, анда сөзсүз түрдө ал хирург күнөөлүү болуп эсептелет. Эгер ошолордун баарын аткарган болсо, ошонун баардыгын шарты менен талабы менен жасалган болсо, бирок ошол оорлошуу пайда болгон болсо, бул жерде докторду күнөөлөгөнгө шарт жок болот да, анткени бул организмдин реакциясы болуп эсептелет да. Бир нече операциялардын ошо клиникалык протоколун иштеп чыктык. Биз дүйнөлүк литератураны изилдегенде өтө бир таң калыштуу фактка туш келдик. Эң эле өнүккөн деген өлкөлөрдө протокол жок экен. Мисалы Америка, Турция, Россия мисалы. Ушундай чоң операцияларды биз ошолордон эле адаптация кылып алалы дедик да. Жалаң гана рекомендация, мисалы мындай кылса болот, мындай кылса туура болот деген эле да рекомендациялар. Кабыл алгандан кийин бул бизге конституция болот да. Конституция дегенде ошону аткардыңбы, күнөөң жок, аткарган жоксуң, күнөөлүүсүң дегенге алып келет да.
Анан корутунду, демекчи ошо корутунду чыгарууда кайра эле ошол бир хирургтун ишин экинчи хирург карап чыгып, кайсы жерде катачылык болду деп карап чыгат да негизичи эксперт катары. Карганын көзүн карга чокубайт, кайра ал дарыгерди коргойт деген дагы нааразылыктар айтылып атат да. Макс клиниктеги операциялар тууралуу сиздин дагы атыңызды атап кетишти эле. Корутундуну чыгарган Тукешев мырза, бирок бул возрастной деп айтып койду, жаш курагына жараша депчи. Анан ошондой бир учурлар болбойбу, же чын эле реалдуу чыгарып бересиздерби?
Макс клиниктен ушу көз карагына жасаткан операциянын боюнча болуш керек пациентке. Ачык айтып берейин, коомдо дагы ошол бир мындай түшүнүк пайда болсун да. Ошол саламаттык сактоо министрлигине ошо арыз жазып кайрылган экен, ал жерде жанагы штабтан тышкары адис катары мага түштү. Анан ошону караганда операцияны аткарышында чынында мындай мен ката көрө алган жокмун. Бул жерде мындай мисалы көзү мындай кыйшыйып калып, же бир функциясы бузулуп калганын, же бир кандайдыр дагы бир оорлошууну көрө алган жокмун да. Ал жерде жанагы спайка деп коет, берч, берч пайда болгон, спайка болгон. Ошол себептен пациентте мындай кичине көзү ичине тартып аткандай сезим пайда болуптур да. Эми бул нерсе ушул доктордун күнөөлөгөнгө себеп эмес да, анткени ал любой операциядан кийин берч пайда болот. Ошол берч бирөөндө катуу пайда болот, бирөөндө жумшакыраак болуп калат. Анан ал убактысы менен ар кимдики дагы мисалы бир айда барып жакшы болуп кетет, кээ бирөөнүкү 2-3 айда барып жакшы болот, кээ бирөөнүкү көбүрөөк узакта барып жакшы болот. Алып биз пациент менен сүйлөштүк, менин көзөмөлүмдө болуңуз, керектүү процедуралар болсо ошолорду жасайлы, эгер болбосо анда оңдоп түзөө иштери мен өзүм кылып берейин деп сүйлөштүм да. Убакытты кичине күтүшүбүз керек болчу 2-3 ай. Ошого чыдабастан тиги пациент дагы барып башка жерден дагы бирдеме жасатты да, 2 жумага жетпей. Бул жерде бир эле тарапты караган болбойт, бирөөнү коргоп же мындай кылган азыр мүмкүн эмес, анткени бүт баары ачык, бүт баары көрүп атасыз. Азыр эл аябай ушундай үйрөндү, что бир нерсе туура эмес болсо ачык жаза алат, ачык айта алат. Бул менимче жакшы нерсе. Азыр мисалы жашырып мурункудагыдай айтпай койдура албайсың, кантип тартип келтириш керек? Биз бул боюнча азыр депутаттар менен, жогорку кеңештин депутаттары менен иштешип атабыз. Буюрса жакында мыйзам чыккан атат, ошо профессионалдуу билими жок болуп туруп ошол багытта иш жүргүзсө эркине назаратура боюнча менимче бул бир топ эле бул нерсени тартипке келтирет деп ойлойм. Эмнеге дегенде жаза жок болгон жерде өзүм билемдик пайда болот да.
Пластикалык хирургия тармагындагы оош кыйыштар туурасында адис Кыргызстандагы пластикалык хирургия коомунун президенти Султан Тукешев менен маектештик. ободон жаңырган макала баяндарды Азаттык коркуттар эгинен жана биздин социалдык тармактардагы баракчабыздан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык кечки уктуруларын жыйынтыктайт. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Эркеев алып бардым. Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эфирдик пультта Даниил Дыйканбаев турду. Кийинки эфирден учурашканча сак саламатта туруңуздар.